Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia përballen sot në Hagë për pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian kërkon përfshirje më të gjerë të Kosovës në projektet e Brukselit. Greqia bllokoi sërish Maqedoninë në Bashkimin Evropian i paqartë fati i Shkupit. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga presidenti afgan emërimin e ministrave të ndershëm. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në minutat e para të këtij emisioni ndalemi në Hag ku lidhemi me të dërguarin ton atje me Lazim Koci për të njohur me zhvillimet më të fundit. Me Lazim, përshëndetje.
Përshëndetje Iliriana.
Me Lazim, sot pritet një ditë interesante në Hag ku do të kemi mes të tjerësh përballjen e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, dy vende me qëndrime totalisht të kundërta lidhur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ç'u mund të na thuash?
Po, Iliriana, sot fillimisht do të flas Spanja, pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia në fund dhe Finlanda. Por interesimi i opinionit për kacimin gazetarëve dhe çarçeve diplomatike është i fokusuar në paraqitjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, që siç tha edhe ti, do të jenë diametralisht të kundërta dhe supozoj se të dyja vendet do të fokusohen prapë te çështjet që kanë qenë të fokusuara gjatë ditëve të kaluara, siç ka qenë interpretimi i rrugës 1244, pastaj interpretimi të drejtës për ushtrimin e vetëvendosjes, pastaj edhe një çështje tjetër ka qenë me shumë interes dhe besoj se edhe sot do të fokusohet tek përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. E kjo është fakti, nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka fare kompetenca për të dhënë mendim për çështjen e rishmërisë së pavarësisë së Kosovës. Ilian,
me Lazim, edhe dje ka qenë një përballje interesante ku kemi pasur deklaratat e Kroacisë dhe të Kinës, cilat janë përshtypjet në mesin e gazetarëve dhe përfaqësuesve diplomatik në Hagë lidhur me ditën e djeshme.
Po, Ilian, ka qenë ditë ku paraqitja e Kroacisë dhe Kinës ka zgjuar interesim të madh. Kina ka përsëritur qëndrimet e mirënjohura se nuk pranon, do thotë, ka vlerësuar se shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë shkelje e rezultës 1244. Pastaj ka thënë gjithashtu se gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë duhet të japë mendimin dhe është kompetent për të gjykuar shpallin e pavarësisë Kosovës. Kroatia ka pasur një paraqitje shumë interesante sepse për herë të parë një vend në gjykatën ndërkombëtare këtu në Hagë ka bërë elaborimin e pozicës së Kosovës në ish Federatën Jugosllave. Kroatia ka potencuar se Kosova ka qenë një nga 8 njësitë federale me shumë atribute shtetërore, pastaj gati e barabart nëse jo krejtësisht e barabart me 6 republika tjera. Kroatia ka potencuar se i pas kushtetutës së vitit 74 të ish Jugosllavisë, njësitë federale nuk ka qenë e mundur të ndryshohet pozicioni kushtetues pa përcimin e tyre dhe ka pohuar se një gjë e tillë në rastin e Kosovës ka ndodhur me dhunë, me ushtrim të vrazhdë të dhunës, dhe se me këtë veprimi praktikisht Serbia jo vetëm që ka minuar pozicionin kushtetues të Kosovës, por ka minuar edhe gjithë federatën e Jugosllave. Unë mendoj se paraqitja e Kroacisë bën njërisi në gjykatën ndërkombëtare këtu nga gjitha paraqitjet e deritashme, sepse nëse vendet tjera janë fokusuar te aspekti ndërkombëtar, Kroacia ka bën një analizë tjetër duke prezentuar Kosovën si njësi e barabartë me njësitë tjera federale që janë pavarësuar, dhe me pohimin se edhe Kosova ka pasur të njëjtën drejtë të vetëvendosjes si njësitë tjera federale në ish Jugosllavi. Lilian?
Me Lazim, të falemnderit për këtë paraqitje nga Haga. Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se me zhvillimet më të fundit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë do të jemi edhe në edicionin ton të mesditës. Ndërkohë në çdo kohë mund të informoheni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Radio Evropa e Lirë ka të dërguarin special në Hagë me Lazim Kocin. Në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve. Hagi, akuzuar i Vlastimir Gjorgjevic, dëshmoi dje para gjykatës së Hagës prish Jugosllavinë se urdhrin për varrosjen e shqiptarëve të vrarë të Kosovës në Batajnicë në pranverën e vitit 1999 e ka dhënë ish-ministri i Brendshëm i Serbisë Stojilković. Gjorgjevic, i cili aso kohë ishte ndihmës ministër dhe kryeshef i sigurimit publik të MPB-së të Serbisë, akuzohet për krime kundër shqiptarëve të Kosovës. Duke folur për mbrojtjen e tij, ai tha se i ka zbatuar urdhat e ministrit të kohës, megjithëse nuk është pajtuar me to dhe se i vjen keq për çka ka ngjarë. Gjorgjevic tha se nuk ka qenë lidhur me organizimin e transportit të kufomave të shqiptarëve nga Kosova dhe se nuk e di kush e ka urdhëruar një gjë të tillë. Kabul, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka arritur në Afganistan në një vizitë të paparalajmëruar. Duke folur para gazetarëve në Kabul, Gates tha se do të kërkonte nga presidenti Karzai të emërojë ministra të ndershëm në qeverinë e tij. Pritet që Karzai të dorëzojë emrat e ministrave të tij para parlamentit gjatë ditës së sotme. Washington, presidenti amerikan Barack Obama beson se Turqia mund të jetë një lojtar i rëndësishëm në zgjidhjen e mosmarrveshjeve rreth programeve bërthamore të Teheranit. Washingtoni dhe Ankaraja janë të vendosura për të luftuar dhe mundur terrorizmin kudo ku ai shfaqet, tha presidenti Obama pas takimit me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan. Ky i fundit tha se vendi i tij është i gatshëm të bëjë gjithçka që do të mundësojë zgjidhjen diplomatike të krizës iraniane. Islamabad, nga dy shpërthime në një treg në lindje të Pakistanit, humbën jetën 48 persona dhe mbi 100 të tjerë u plagosën. Sulmi ndodhi në orët e vona të së hënës në qytetin e Lahores. Presidenti i Pakistanez Asif Ali Zardari tha se këto akte qyçare nuk do të zbejnë vendosmërinë e qeverisë për të luftuar terrorizmin. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me përleshjet e fundit mes policisë dhe protestuesve në Iran. Policia përdori gaz lotësjellës dhe shkopin gome kundër demonstruesve në Teheran. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ian Kelly tha se Irani vazhdon me keqtrajtimet, arrestimet arbitrare dhe dënimet e njëjta. Në të tjera zhvillime, përditshmja iraniane Hayat Enoh është mbyllur nga autoritetet. Gazeta e njëjtë për qendrimet reformiste. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se vendi i tij nuk është interesuar në zgjerimin e klubit të fuqive bërthamore. Komentet e Medvedevit u bën gjatë një konference të përbashkët përshtyp me kryeministrin e Indisë Manorman Singh në Moskë. Dy vendet nënshkruan marrëveshjen për forcimin e bashkëpunimit në fushën e energjisë bërthamore që përdoret për qëllime civile. Kombet e Bashkuara, Franca po mbështet fuqishëm vendosjen e një takse globale e cila do të përdoret për të çuar përpara zhvillimeve qëndrueshme në çështje që lidhen me ndryshimet klimatike, arsimin, sigurinë e ushqimit dhe shëndetin. Shefi i diplomacisë franceze Bernard Kouchner në New York theksoi se ka gjetur mbështetjen e 59 shteteve për nismën e fjalë.
We are talking about a general contribution.
Ne po flasim për një kontribut të përgjithshëm që përfshin të gjitha lëvizjet financiare. Kjo taks nuk do të ndihet fare pasi është 5 cent në çdo 1000 dollar apo 1000 euro, tha Kouchner. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon mbështet nismën franceze. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, i rikthehemi sërish pjesës tematike. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët rreth Maqedonisë si pasojë kundërshtimit të Athinës. Në mbledhjen e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që do të vazhdojë edhe sot, u kërkua përfshirje më e madhe e Kosovës në projektet evropiane. Nga Brukseli, ose të sjell korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian nuk kanë arritur mbrëm të bien dakord për konkluzat për Republikën e Maqedonisë, ndërsa janë pajtuar për të gjitha vendet tjera të Ballkanit Perëndimor dhe vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Prandaj sot gjatë ditës do t'i rikthehen diskutimeve rreth Maqedonisë. Problem ka qenë formulimi në konkluzat e propozuara nga presidenca suedeze, sipas të cilave Këshilli i ministrave do të mirëpriste rekomandimin e Komisionit Evropian për të nisur negociatat me Maqedoninë dhe do të caktonte muajin mars të vitit 2010 si datë kur do të caktohej data për nisjen e këtyre negociatave. Mirpo Greqia, sipas burimeve diplomatike, ka kundërshtuar këtë formulim. Prandaj do të kërkohet të sot dhe kompromisi lidhur me Maqedoninë. Sa i përket vendeve tjera të rajonit të Ballkanit, ministrat kanë përshëndetur përparimin e ecjes së këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane. Për Kosovën është thënë se Kosova duhet të ketë çasje në më shumë programe të Bashkimit Evropian, ndërsa është kërkuar nga autoritetet në Prishtinë që të fokusohen më shumë në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të bashkëpunojnë me misionin e Eulexit në Kosovë. Lajm ka qenë edhe zhbllokimi marrëveshjes e stabilizimit asociimit të pjesës së saj të përkohshme me Serbinë, pasi që krye prokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramerc edhe dje ka përsëritur se është i kënaqur me përpjekjet e Serbisë në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Viviana.
Zenel, do të ndalesha së pari te komentet, analizat që shtypi i ditës i bën përballjes mes Kosovës dhe Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Po, Viviana, kjo mbasi mbetet tema kryesore këto ditë në shtypin kosovar. E përditshme e Kosovës sot ka vënë pas ballafaçimi më interesant në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, pritet gjatë ditës së sotme me rast Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të argumentojnë qëndrimet e tyre të njohura tashmë për ligjmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Gazeta thekson se pavarësia e Kosovës e ka ndarë botën në dy bloqe, të cilat po pozicionohen edhe në Hagë në seancën dëgjimore për rastin e parë ku kontestohet deklarimi i pavarësisë. Tutje, Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se dëshmitë pro-pavarësisë Kosovës janë të forta, sidomos ajo e kroatëve të cilët ishin në të njëjtin kulm kur nisi shpërbërje Federatës Jugosllave. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pozita e Kosovës po forcohet duke marrë parasysh se edhe diplomatë të palëve kundërshtare të pavarësisë po e pranojnë faktin që drejta ndërkombëtare nuk e ndalon pavarësimin e asnjë vendi. Ildia.
Zenel, do të kaloja tek zhvillimet e brendshme ku një temë e nxehtë në vazhdimësi mbetet veriu i Kosovës. Cilat janë informacionet që sjell shtypi lidhur me gjendjen në këtë pjesë të Kosovës?
Po, Liliana, në kontekst të zhvillimeve në pjesën veriore të Kosovës, pra veçojmë njoftimin e gazetës koeditore sipas së cilës e uleksi brenda këtij muaji do të hapë zyrën e përkohshme matan hibrid. Gazeta thekson se pas shumë paralajmërimeve, realizimi i planit për rritjen e dukshmërisë evropiane në veritë hibrid do të nisë me vendosjen e një numri të caktuar të pjesëtarëve të uleksit, të cilët do ta kenë për detyrë mbikëqyrjen e punës së policisë, doganave dhe sektorit të drejtësisë. Në këtë kuadër, gazeta zekson edhe premtimin e ambasadorit italian në Kosovë, Michele Gjifoni, caktuar nga shefi i ICO-s Peter Fajt, që të bëjë koordinimin politik në veri, se shumë shpejt do të krijohet e ashtu quajtura shtëpi e bashkimit evropian në pjesën veriore të Kosovës. Liliana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shfletimi gazetave të sotme.
Nga e përditshmja ekspres veçon çështjen e privatizimit të korporatës energjetike të Kosovës. Gazeta thekson se pasi u kritikuan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për vonesa rreth privatizimit të KEK-ut, qeveria e Kosovës i ka hyrë kësaj pune më seriozisht. Si rrjedhoi, gazeta thekson se kompania konsulente për privatizimin e KEK-ut ka planifikuar fillimisht privatizimin e divizionit të distribuimit dhe furnizimit me energji elektrike. Duke vënë pa vendimin e mëhershëm të qeverisë së Kosovës për shuarjen e KEK-ut, e përditshmja ekspres thekson vështirë se privatizimi i kësaj kompanie do t'i kursejë qeverisë shumë milionësha në baza vjetore dhe njëherësh Kosova do të ketë një stabilitet energjetik.
Zenel, të falemnderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia përballen sot në Hagë për pavarësinë e Kosovës. Bashkimi Evropian kërkon përfshirje më të gjerë të Kosovës në projektet e Brukselit. Greqia bllokoi sërish Maqedoninë në Bashkimin Evropian i paqartë fati i Shkupit. Shtetet e Bashkuara kërkojnë nga presidenti afgan emërimin e ministrave të ndershëm. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se për përballjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për pavarësinë e Kosovës në Hagë do të ndjeni hollësisht në edicionin e mesditës nga i dërguari ynë i posaçëm atje me Lazim Koci. Ndërkohë në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga realizuesi Mahid Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.